Výzkumný ústav bezpečnosti práce uvádí.
Tak vážení posluchači, já vás vítám u dalšího podcastu, kde se budeme věnovat bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dneska to bude hodně, myslím si, pro pracovníky sociálních služeb a budeme mluvit o tématu jako náležitý dohled a další věci. Já možná nechám své hosty to téma trošičku víc představit, protože dneska tu mám profesorku Koldinskou, která vyučuje na Univerzitě Karlově na právnické fakultě a také na katedře sociální práce Filozofické fakulty. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Také tu mám magistra Senčíka z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Dobrý den.
Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
A samozřejmě docenta Števka z právnické fakulty, ale tady za Akademii věd hlavně. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Možná začnu u profesorky Koldinské. Co si vlastně dneska ty posluchači odnesou, pokud si to poslechnou, co jim chceme předat?
Tak chceme jí předat určitě alespoň několik málo poznatků o tom, jak se vlastně stojíme v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u sociálních pracovníků a také u pracovníků v sociálních službách, což jsou právě ti, kteří se přímo starají o ty klienty. Pak tady určitě se dotkneme i vlastně závěrů některých soudů, abychom si řekli, jak vlastně třeba ten náležitý dohled vypadá, co to je a co to naopak není. A v neposlední řadě bychom se možná taky mohli dotknout i toho, jak vlastně tu bezpečnost a ochranu zdraví při práci organizovat a koncipovat tak, aby se opravdu člověk, který pracuje v sociálních službách a dělá mimořádně záslužnou činnost, cítil bezpečně na tom pracovišti.
Super. Pane Senčíku, napadne vás ještě něco třeba za vás, co byste tady chtěl zmínit?
Tak v podstatě já jsem strašně rád, že se té oblasti věnujeme. Je to díky tomu, že jsme na to dostali projekt financovaný z Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy spolupracujeme dvě instituce, Akademie věd a náš výzkumný ústav bezpečnosti práce. Snažíme se najít cestu, jakým způsobem zlepšit ten stav v té oblasti bezpečnosti práce u sociálních pracovníků. Z dat, které máme, víme, že ta situace není nejhorší, ovšem stále je co zlepšovat. Přeci jenom ty dopady, které s tím nedodržováním předpisů souvisí, potom mohou dopadat na ty samotné zaměstnance právě kvůli tomu, že jsou mnohdy nedostatečně poučení o tom, jak mají k té věci přistupovat.
Jenom možná ještě slovo panu Števkovi. Co za vás je hlavní, možná co si lidi vlastně odnesou z tohle povídání?
Děkuji. Já bych chtěl zprostředkovat vlastně názor, který jsme získali po studiu relevantní judikatury. Díky tomuto projektu jsme obeslali všechny soudy v celé republice a vždycky jsme si analyzovali, jaké případy skončily u soudu a výsledky těchto sporů. A na základě analýzy téhle judikatury bychom chtěli představit takové pravidlo palce, které by něco, co by si pracovník v sociálních službách mohl nosit v hlavě a mohl by si sám uvážit, jestli do té situace půjde tak či jinak a jaké to bude mít důsledky.
Mm-hmm. Pojďme do toho možná vkročit do toho tématu vůbec lehkým takovým úvodem a popsáním, co je možná vlastně, kdo jsou teda ty pracovníci sociálních služeb. My už jsme tady před nahrávání zmínili, že to nejsou úplně sociální pracovníci a trošku vlastně definovat, v čem je ta oblast taková specifická třeba v rámci tady té bezpečnosti.
Já myslím, že ta oblast je vůbec společensky velice specifická, protože je to jedna z mála vlastně činností, kde se sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách i třeba zdravotničtí pracovníci, říkejme jim lidé, kteří pracují v sociálních službách, abychom to nekomplikovali, tak vlastně všichni se dostávají do každodenního kontaktu s mimořádně, velice často, s mimořádně zranitelnými lidmi, jejichž práva samozřejmě je potřeba ctít a respektovat. Na tom žebříčku pomyslném těch práv, která je potřeba mít vždycky na paměti, tak je 100% důstojnost a soukromí. To jsou dvě základní práva, která je za mě potřeba vždycky mít na paměti, máme-li poskytovat sociální službu kvalitně. Na straně druhé je samozřejmě také potřeba respektovat i důstojnost a třeba i právo na tělesnou integritu přímo toho, kdo v těch sociálních službách pracuje. Teď během covidu jsme viděli, že tihle lidé najednou nám jakoby tak vystoupili před oči, začali jsme si jich možná víc vážit, což jsem velice ráda, a začali jsme také o sociálních službách jako takových mnohem více mluvit. A možná právě proto také se tady můžeme tahleté oblasti věnovat, protože tady můžeme říci, ono vlastně pracovat v sociálních službách může být docela rizikové, byť jsme teda slyšeli a ještě asi uslyšíme, že ta data zas tak špatná jakoby nejsou z hlediska úrazovosti třeba. Ale je pravda, že ta měkká data, která se nám nedostanou možná do těch statistik, jako nezdravé pracovní prostředí, mohli bychom se bavit možná i o nemocech z povolání, mohli bychom se bavit třeba o infekčnosti toho prostředí a samozřejmě o mimořádné zátěži z hlediska jakoby stresu a psychického well-beingu, jak se tomu říká v angličtině, tak tohle všechno jsou dimenze, kterým bychom se měli věnovat a měli bychom je mít na paměti v okamžiku, kdy se vůbec o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci bavíme.
Navážu na paní profesorku. Ta měkká data bohužel nemáme, ale víme, že velkým problémem je právě stres. Zaměstnanci zmiňují přibližně v polovině případů toho, co je vlastně trápí. Je tomu sice pozornost věnována, ale stále to v našem prostředí neumíme dostatečně dobře uchopit, neumíme s tím dostatečně dobře pracovat a lidé, kteří by to měli vyhodnocovat v rámci BOZP, to jest OZO, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, tak tomu mnohdy také tu pozornost nevěnují. My se můžeme tedy opírat proto především o ta tvrdá data, těm měkkým datům, respektive té měkké části BOZP se věnujeme i v rámci jiných našich činností, kde spolupracujeme v podobném týmu, ale když půjdeme na ta tvrdá data, je velkým problémem to, že odborníci na BOZP neumí dostatečně dobře stále vyhodnocovat rizika, vytvářet analýzu rizik, kdy podle našich údajů přibližně 80% případů pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny je zapříčiněno právě nedostatečně odhadnutým rizikem toho, co se může stát. Z těch tvrdých dat můžeme ještě zmínit na druhém místě 10% případů se týká nedostatku osobních předpokladů těch zaměstnanců, takže tady máme problém s tím správně vybírat ty zaměstnance, kdy převážná většina těch lidí jsou ženy a je tam mnohdy práce s klienty, kteří nejsou dostatečně schopni se pohybovat a potřebují pomoc, případně je tam nebezpečí zakopnutí, kdy se ti zaměstnanci snaží pomoci tomu klientovi a tímto si způsobí úraz. Další ty položky, které jsou příčinami těch úrazů, už jsou v těch statistikách výrazně v pozadu pod 4%, takže to asi nemá tolik potřebu se tomu věnovat.
Já bych navázal s tím pravidlem toho palce, aby jsme pomalu rozvíjeli tu niť. To znamená, i pro poskytovatele sociálních služeb platí zákoník práce vedle zvláštní úpravy a podle zákoníku práce je povinností zaměstnavatele zaučit, zaškolit, vyhodnotit, jaká jsou rizika a znovu zaučit, zaškolit. Takže je to povinností zaměstnavatele zjistit, jaká jsou rizika při výkonu té práce, mimo jiné i třeba s odkazem na jeho vyšetřovací povinnost těch úrazů a nemocí z povolání, k nímž došlo. Tam má taky povinnost provádět další a další šetření a na základě toho celkového obrázku potom znovu zaučit, zaškolit pracovníky v sociálních službách. Takže pokud základním problémem je, že ten poskytovatel sociálních služeb prostě nevěnuje dostatečnou pozornost svým povinnostem, pak samozřejmě se to projeví ve vyšší úrazovosti nebo vyšším výskytu nemocí z povolání, případně dalších problémů u těch pracovníků. A s tím pochopitelně právo počítá.
Já Jestli bych mohla doplnit, tak možná ještě vlastně, než se budeme věnovat přímo tomu konkrétnímu tématu toho náležitého dohledu, tak vlastně je možná docela dobře pro posluchače si uvědomit, že jsou tady v podstatě dva typy jakoby právních vztahů. Pan docent Števko zmínil právě ty pracovně právní vztahy, které jsou pro toho zaměstnance samozřejmě klíčové a je vždycky dobré, když už k nějakému úrazu nebo nedej bože i nemoci z povolání dojde, tak to prostě řešit samozřejmě přes pracovně právní předpisy, protože to je pro toho zaměstnance jako mnohem výhodnější a samozřejmě je to i po právu. Druhá dimenze, na kterou je potřeba upozornit, je taky vlastně ochrana práv při vzniku škody nebo nějaké újmy přímo toho klienta a tam se dostáváme vlastně do vztahu mezi zařízením a zpravidla tedy zařízením nebo poskytovatelem sociálních služeb a tím klientem, pokud tedy ten klient utrpí nějakou újmu a v tomhletom případě se dostáváme do občanskoprávní roviny, kde ta pozice toho klienta vlastně z mnoha hledisek může být problematičtější nebo složitější než u toho zaměstnance.
Myslíte si, že teďkon, když to tak vezmu, time je dobrý vklouznout toho vložení do toho náležitého dohledu? Hmm. Nebo chcete třeba více ještě jít do toho vyhodnocení rizika a tak dále? Jo?
Myslím, že už vlastně tím, jo, že jsme na té právě, tak teď to vlastně bude vaše asi parketa.
Mm-hmm. My už jsme tady párkrát zmínili to téma náležitý dohled. Co to vlastně je, nebo jak je to definováno?
Pro ten náležitý dohled vlastně nemáme právní definici, nemáme ji v zákoně, ale máme definici, která vyplývá z judikatury. Já se musím přiznat, že jako člověk, který se dlouhodobě věnuje vlastně problematice sociální pomoci a sociálních služeb, tak já přitom trošičku skřípu zubama, protože mi přijde, že je to vlastně trochu takový termín, který je v té češtině vlastně trochu zavádějící, že jako bychom zneschopňovali trochu toho klienta. Teď se jako trochu hraju se slovíčky, ale každopádně v té definici nám vlastně trochu pomohl Nejvyšší soud, který v jedné kauze, o které tady bude ještě řeč, vlastně řekl, co náležitým dohledem není. A já to tady nebudu citovat, ale v podstatě řekl, že to není takové to nepřetržité špiclování toho klienta, byť třeba dobře míněno. My jsme tohleto teď viděli, zase se vrátím trošku k té paralele s tím covidem, kdy jsme vlastně do značné míry jako vnutili lidem dobře míněnou ochranu a tady bychom taky vlastně mohli tomu klientovi jakoby vnucovat dobře míněnou ochranu, která by mohla být trochu přestřelená v tom, že prostě bychom nad nimi konali tedy zcela nepřetržitou vlastně jakoby nepřetržitý ten dohled ve smyslu, že budu prostě kontrolovat, co ten klient dělá, jestli správně spí třeba tak, když to dovedu do ad absurdna. Samozřejmě, že na tohleto v žádném zařízení není vůbec prostor a není to ani účelné, není to ani v pořádku. Tím náležitým dohledem se má myslet vlastně vytvoření taky vlastně bezpečného prostředí. Jo? Tam jsme vyšli vlastně z jedné kauzy, kdy klient jednoho pobytového zařízení vlastně vyskočil z nezabezpečeného okna, kde z místnosti, kde zůstal sám. A to je přesně to, co se nemá dít. Prostě pokud vím, že mám v tom zařízení lidi, kteří třeba by mohli opravdu mít buď sebevražedné sklony, nebo prostě nevyhodnotit správně situaci a udělat něco podobného, co mi může udělat tříleté dítě doma, tak v tenhle ten okamžik prostě nebudu za tím člověkem chodit jak ocásek, ale prostě zavřu pořádně okna, aby se mi tohleto nestalo.
Já bych doplnil, nebo spíš rozvedl myšlenku, paní profesorka hovořila o tom komplexně a z pohledu samozřejmě teorie a tohoto případu. Já to vezmu ze zdola, vyjdu z poznatku judikatury, které leckdy skončí u těch okresních soudů, to znamená u soudu prvního stupně, kde tedy pozůstalí nebo i příbuzní klienta žalují poskytovatele sociálních služeb. Soud ten případ analyzuje a aplikuje nějaké zásady nebo nějaké právo. A pro, zase zjednodušeně řečeno, pro laiky je nutné si uvědomit, že je důležité, jakou mám osobní vlastnost jako pracovník sociálních služeb. Jsem pracovník sociálních služeb, co mám v pracovní smlouvě, co mám v popisu pracovní činnosti, nebo jsem zdravotnický pracovník. To právo různě přistupuje, a je to asi pochopitelné, k situaci, kdy provádím rehabilitaci, pokud mám k tomu první kritérium, které bych tady zdůraznil, nebudu dělat nic, co nemám v popisu práce a nebudu rozhodně dělat nic, k čemu nemám schopnosti nebo zvláštní způsobilost. Jo, máme případ, který rozhodoval okresní soud v Prachaticích a tam se jednalo o to, že byla prováděna rehabilitace klienta, přičemž došlo, jak klient následně tvrdil a požadoval náhradu škody, ke zlomení jeho kyčle. A samozřejmě soud, jak asi očekáváme, aplikoval poznatek skrze tedy znalce, zda ta péče byla poskytnuta, zda ta rehabilitace byla prováděna způsobem, který měla být provedena, to znamená, jak ji předepsal lékař, jaké jsou tam lege artis, to znamená podle poznatků lékařské vědy vhodné postupy. Takže pokud já nemám tuto způsobilost, nebudu provádět tyto činnosti, protože vím, že bych mohl druhým ublížit. Další kritérium, a to je spíš pak už pro ředitele těchto zařízení, poskytovatel samozřejmě je povinen zabezpečit, a tím se v kruhu vracím k profesorce a k jejímu poznatku, je samozřejmě povinen zabezpečit prostor, v němž se ty služby poskytují, je povinen zabezpečit to, aby pracovníci věděli, co mají dělat, a pokud dojde k újmě na zdraví u klientů, je povinen si to vyhodnotit, probrat s odborně způsobilou osobou, s lékaři a učinit proto závěr, aby se tyto situace do budoucna neopakovaly. To znamená, to nejpřísnější kritérium je aplikováno na poskytovatele sociálních služeb, který by měl být skutečným profesionálem a měl by se této problematice věnovat.
Já bych řekla, že možná i pan Senčík by ještě mohl doplnit. Já bych se tady docela ráda ještě jako zastavila právě u toho zvedání těch břemen, nebo prostě zvedání jakoby těžké osoby, která představuje tenhle ten okamžik břemeno ze strany žen. To je podle mě velice jako důležité a často narážíme zejména v pobytových zařízeních na situaci, kdy prostě z důvodu nedostatku personálu přes noc třeba tu službu nekoná vždycky taky muž, který by mohl pomoci se zvednutím klienta při eventuálním pádu, a často jsme svědky prostě toho, že ty klienty zvedají ženy, které třeba jako váží polovinu, co ten klient, a zvedají ho ve třech, ve čtyřech a svolají se vlastně z celého toho zařízení. To znamená, že ty službu konající sestry třeba nebo teda sociální pracovnice nebo pracovnice v sociálních službách prostě opustí to oddělení na chvíli, aby teda mohli řešit tu situaci. A tohle možná nám z těch dat třeba taky vyplývá, že třeba úrazy páteře nebo podobné úrazy, že bývají vlastně jedny z nejčastějších.
Tak těch úrazů, které tady zmiňuje paní profesorka za rok 2018 můžeme identifikovat kolem 62 z 800, kdy při práci s klienty máme nějakých 150 z těch 800, takže je to přibližně 1/3 těch úrazů, takže není to málo. To, jakým způsobem se manipuluje s těmi klienty, tak se ti sociální pracovníci učí v rámci školení. Narážíme opět na to, že to školení nemusí být vždy věnována dostatečná pozornost, ale tady bych spíš se opíral o to, že bude problém v limitech, kolik mohou ti zaměstnanky zvedat. Máme nějakých 20 kg. To už jsme téměř vždy přes limit toho, co ti klienti jejich váží. Narážíme potom na to, že by měla být správně prováděna organizace práce. Takže by se nemělo stát to, co tady paní profesorka zmínila, ale bohužel praxe je taková, že to stává. Ředitelé se snaží mít na pracovištích i muže. Některých organizacích se to daří lépe, některým se to daří hůře, ale vždy by měla být minimálně zajištěna ta organizace. A pak se opíráme ještě o to, že by ti zaměstnanci měli vědět, co si mohou a co si nemohou dovolit při tom, aby chránili své zdraví, takže by měli vědět, jaké jim hrozí následky. A opět se opíráme o to, že mnohdy může být problém právě v tom nedostatečném proškolení těch zaměstnanců, aby znali, věděli a uměli.
Já bych učinil jenom ještě dovětek pro případ, že ten zaměstnanec, protože třeba ta směna není dostatečně obsazená, nebo protože třeba ten zaměstnanec, který by to měl dělat, tam nechce pomáhat, pokud s vynaložením zvýšeného úsilí provede tu činnost a přitom tedy dojde k té újmě na zdraví, tak bych chtěl uklidnit posluchačstvo, že skutečně my jsme nezaznamenali v té judikatuře případ, že by poskytovatel sociálních služeb tedy se bránil u soudu s argumentací, že se nejedná o pracovní úraz z toho důvodu, že byly porušeny pravidla BOZP. Naopak, našli jsme poměrně vstřícný přístup, takže se jednalo o pracovní úrazy, pokud tedy například došlo ke křupnutí v bederní páteři nebo ten člověk ucítil silnou bolest v zadním stehně a tak dále. Co je možná pro posluchače také zajímavé, je důležité si uvědomit, že i když by se jednalo nebo se jednalo o pracovní úraz, tak to automaticky neznamená, že může zůstat 2 roky doma a léčit se. Ten zaměstnanec může zůstat doma a léčit se, ale pro tyto účely poskytovatele sociálních služeb jsou pojištěni u 2 pojistitelů v České republice a ten pojistitel má lékaře, kteří posuzují zdravotní stav těch pracovníků, těch zraněných pracovníků v sociálních službách a v podstatě aplikují tabulky, podle kterých řeknou, že například podvrtnutí bederní páteře je věc pro 6 až 8 týdnů, kdy se léčí 6 až 8 týdnů, nikoli rok či 2 roky.
Máme ještě nějaký třeba konkrétní příklad, na kterém bychom mohli ilustrovat ty možnosti pro zlepšení třeba, nebo to, co se stalo špatně?
Za mě, pokud mám nastínit, tak jsme se tu celkem v přípravě na tento podcast shodli v tom, že jestli COVID něco přinesl, tak přinesl jaksi rizikovou situaci pro všechny a ne všude samozřejmě, ale poměrně často se ukázalo, že klienti poskytovatelů sociálních služeb, jaksi tak, jak byli zahnáni do kouta ze svého pohledu, jaksi tu situaci řešili někdy též zvýšeným jaksi požíváním alkoholu nebo zneužíváním návykových látek. Taková ta modelová situace, která zase z hlediska statistiky je prosím zanedbatelná. Jo? Bavíme se o situaci, která procentně je zanedbatelná, ale na které si můžeme ukázat limity, ukázat si to pravidlo palce, je situace, kdy ten pracovník v sociálních službách je povinen, nebo v souladu s předepsanými postupy musí se věnovat klientovi, který tedy, když to řeknu lidově, přebral a tam může dojít k tomu, že ten klient samozřejmě toho pracovníka napadne, ať už dobrém nebo ve zlém, prostě dojde tam k fyzickému útoku ze strany toho klienta. A v takové situaci nastává prostě, ta situace trvá sekundy nebo zlomky sekund, ale my si tu situaci můžeme rozebrat a právně analyzovat a tím si snad ukázat trošku a posluchačům přinést něco do života. Je otázka, že na jedné straně samozřejmě ten pracovník je povinen chránit svůj život, musí chránit život, svůj zdraví. Na druhou stranu má tam určitou roli, kterou je povinen taky plnit.
My jsme se tady bavili také vlastně o tom, jak na tuhle tu situaci zareagovat, když se teď to trošičku banalizuji a nadnesu, když se na mě jako začíná vůči mně prostě motat třeba někdo, kdo je prostě klientem té sociální služby, pro kterou pracuji a může to být jak v pobytovém zařízení, tak i třeba v domácnosti toho klienta. Nesmíme tady zapomínat na to, že v sociálních službách samozřejmě pracuje spousta lidí, kteří zase opět převážně žen, kteří vlastně dělají terénní sociální služby. Můžeme si představit i situaci, kdy mě prostě napadne jako pracovníka v sociálních službách někdo, kdo je klientem třeba i nějaké služby směřující k odvykání právě návykovým látkám, dejme tomu. Každopádně, kdybychom si teda představili nějaký útok ze strany klienta na toho, kdo mu pomáhá. Často jsme také v poslední době slýchali třeba o napadání lidí, kteří jezdí se sanitkami. To je vlastně mnohem více medializovaná záležitost, ale v těch sociálních službách se to neděje úplně málo kdy. Otázka je, jestli je z toho vždycky pracovní úraz, pevně doufejme, že ne. Ale to dilema vlastně, které ten člověk, který tu sociální službu poskytuje, v ten okamžik má a musí řešit, tak je, co s tím udělám. Jestli teda, když se na mě někdo jako valí, tak jestli mu uhnu a budu chránit sám sebe, nebo jestli se ho budu snažit zadržet, když je to třeba člověk, který je omezen na pohyblivosti i normálně, ale zároveň váží opravdu jako o třetinu více než já, nebo o polovinu. A teď tady vlastně řeším tohleto dilema, které samozřejmě asi si můžu čtyřikrát říci v teorii, jak bych to teda udělal a že bych teda asi jako se pokusil toho klienta zachytit tak, aby nespadl a nezlomil si tu nohu v krčku. Ale zároveň, když prostě potom dojde na tu stresovou vypjatou situaci, tak můžu zareagovat úplně instinktivně a neovlivním to. A v tenhle ten okamžik z pracovně právního hlediska se potom bude samozřejmě vyhodnocovat, jak moc jsem tedy předcházela vzniku té škody, ale zároveň tam samozřejmě bude v podstatě upřednostněn ten zájem toho zaměstnance z hlediska té pracovně právní ochrany, tak jak ji známe a máme nakoncipovanou tady v téhle zemi.
Neboli, kdybych to měl zase rozvést, ten zaměstnanec, ať už se rozhodne, že ustoupí, uteče, vyhne se, tak neporušuje své povinnosti. Pokud se na druhou stranu stane, že se rozhodne nebo prostě instinktivně pomůže a při držení toho klienta se mu stane určitá újma, tak je také chráněn z toho pohledu, že to, a říkáme tento závěr na základě analýzy judikatury, že opravdu tento případ bude označen za pracovní úraz. Ty naprosto výjimečné případy, kdy nakonec soudy, narážím na jeden případ u Obvodního soudu pro Prahu 4, kdy soud uzavřel, že se nejedná o pracovní úraz, tak se jednalo skutečně o takzvaný exces, to znamená, jednalo se o případ, kdy ten sociální pracovník byl napaden ještě třetí osobou v souvislosti s nějakou dopravní nehodou, pracovník v sociálních službách byl napaden třetí osobou v souvislosti s nehodou, kterou údajně měl způsobit a odkud utekl. Co do okolností se to ale stalo při poskytování té sociální služby, takže tam je dobré si uvědomit, že pokud teda jde o tu situaci, pokud tedy podržím toho klienta nebo naopak se mu vyhnu, jsem chráněn, ale neplatí to absolutně, jestliže jsem se dopustil nějakého jiného protiprávního jednání a bohužel mě ten dožene, ten postižený, tak to samozřejmě s poskytováním té sociální služby nemá již žádnou souvislost.
Já bych to možná trošičku uzavřel, zeptal bych se vás na poslední otázku, jestli máte nějaké závěrečné slova nebo možná třeba tipy, jak tady ty rizika, které jsme zmínili, minimalizovat, eliminovat, co poradit lidem, kteří to poslouchají?
No, já bych řekla, chovejme se vždycky obezřetně, to je taková knížecí rada trochu. Za mě je to vlastně trochu komplexní otázka, protože pokud nám v těch sociálních službách k těm pracovním úrazům dochází, tak to znamená, že něco není úplně v pořádku. Můžeme se bavit o tom, že v těch službách nemáme dostatek financí, tím pádem tam nemáme vždycky úplně ten přesně kvalifikovaný a správně kvalifikovaný personál, jaký bychom měli mít. Můžeme se bavit o tom, že protože tam nemáme dostatek financí, tak nejsme schopni správně organizovat tu práci, jak jsme tady zmínili. Můžeme se také bavit o tom, že protože máme dlouhodobě frustrované a stresované zaměstnance, tak často vlastně dochází k, nebo ne často, to bych řekla špatně, tak někdy může ve zvýšené míře docházet ke stresujícím nebo stresovým situacím, které vlastně potom dopadnou na ty klienty, kteří vlastně by tedy měli být poslední, kdo bude ve stresu. Ale bohužel se někdy stane, že prostě ta situace, která zejména zase se obracím na ta zařízení, ale můžeme se bavit i o terénu, která prostě nastane, tak vlastně může dojít k tomu, že prostě dojde k nějakému zkratovému jednání, kterému bychom bývali možná mohli předcházet, kdybychom ty sociální služby u nás měli nastaveny lépe, kdybychom si jich více vážili, kdyby měli vyšší společenskou prestiž. Já bych tady jenom na závěr teda chtěla opravdu srdečně pozdravit všechny ty, kterých se to bezprostředně týká, a poděkovat jim za jejich skvělou práci, kterou odvádějí, a podpořit je také v tom, že pevně doufám, a my se také i v té oblasti koncepce třeba sociálních služeb velice snažíme, aby prostě v těch sociálních službách ta situace byla lepší a příznivější jak pro zaměstnance, tak pro klienty.
Já bych se přidal se svým pravidlem palce, kdy my teď jsme si mohli zhruba v těch 30 minutách analyzovat situaci, na kterou vlastně musí ten sociální pracovník v sociálních službách reagovat v sekundách nebo zlomkách sekund, a ten poznatek za nás, který on si může nést, je dál, že samozřejmě ta situace ve společnosti je různá. Na druhou stranu právo mu, pokud je v pracovním poměru a pokud jedná jako zaměstnanec, poskytuje velmi, velmi dobrou ochranu. To znamená, že on by měl být zaučen, zaškolen, a má-li nějaké otázky, ať už z hlediska bezpečnosti či jinak, tak by tam měl být k dispozici vedoucí zaměstnanec, který jej vede, řídí, kontroluje, hodnotí, pomáhá. Takže to není samostatný, i když může, samozřejmě podle charakteru služeb může ten být pracovník sám, ale měl by mít k ruce zprávu o rizicích, měl by být zaučen, měl by vědět, co má dělat, měl by být naučené postupy. Je to profesionál, není to amatér, takže by měl mít k ruce servis, který mu pomůže dělat tu práci. Stane-li se ale, že je vystaven tedy té situaci, kde prostě musí jednat, pak v podstatě, jak jsme si řekli, ať už se rozhodne, že bude konat, a tedy ohrozí život, zdraví své, tak je chráněn a případně bude samozřejmě odškodňován za újmu na zdraví, která mu vznikne. Pokud se rozhodne, že jaksi ochrání své zdraví, tak je taky chráněn, protože pokud zaměstnavatel nevytvořil dostatečně bezpečné zdravotní prostředí a bezprostředně tomu zaměstnanci hrozila újma na zdraví, tak může odmítnout výkon práce. Je tedy, pokud jedná se o to pracovníka v sociálních službách, tak v podstatě z hlediska práva, to právo bude řešit tu situaci potom roky a roky, tak ta situace je dobrá. Na co si musí dát výslovně pozor, je problematika trestní odpovědnosti. To znamená, pokud by skutečně došlo k ublížení na zdraví či k úmrtí klienta, pak tam pracovníka neochrání nic, tam každý z nás v té dané chvíli je za sebe, a pokud vidím, že mi klient vystupuje jaksi na parapet a chce vyskočit z okna, tak pochopitelně se nemůžu následně z hlediska své případné trestní odpovědnosti nemůžu se chránit tak, že mě nikdo neřekl, co mám dělat. Jo, takže pozor na ty případy, kdy hrozí ohrožení života či zdraví. Na druhou stranu to prostředí by mělo být tak uspůsobeno, aby přinejmenším nám klienti neumírali při poskytování sociálních služeb.
Možná jenom z hlediska bezprostředního ochrany zdraví při práci bude vhodné, aby si ředitelé těch poskytovatelů sociálních služeb vybírali odborným způsobem osoby, které ideálně budou kmenovými zaměstnanci. Chápu, že to není mnohdy možné, ale potom aspoň takové, které které se budou snažit tu svou odbornost vykonávat opravdu na míru tomu svému klientovi, odběrateli té služby v rámci školení, které by měly ideálně zajišťovat ve spolupráci s zaměstnanci, nikoli odtržení od nich, využívat knihu úrazů, kde máme uvedené, nebo kde mají ti poskytovatelé uvedeny i ty úrazy, které se nedostanou do těch oficiálních statistik, to jest jakékoliv úrazy, a na základě toho se snažit nastavit ta opatření na pracovišti tak, aby se předcházelo možným rizikům, které mohou mít velmi, velmi dlouhodobé následky.
Výborné. Já vám asi moc poděkuju, myslím si, nebo doufám, že tato naše debata trošku třeba přispěla svojí špetkou k omezení úrazů v sociálních službách a tak dále. Možná ještě na závěr se ptám pana Štefka, jestli je nějaký místo, pokud by to třeba lidi zajímalo, kde by o této problematice mohlo najít více nějakých dokumentů, materiálů, článků, kde se trošku více nastudovat?
Ano, v rámci projektu, který zaštiťuje tady magister Senčík, tak samozřejmě vychází publikace, výzkumné zprávy, ty budou zveřejněny na stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Publikujeme a snažíme se samozřejmě v té situaci, jak nejvíc to jde, jak si dělat osvětu. Důkazem toho je tento podcast, ale můžeme samozřejmě oslovit i paní profesorku Koldínskou, která se této problematice věnuje dlouhodobě, a i ona se snaží svým studentům a dalším osobám, které jsou ochotny naslouchat, jak si šířit osvětu a poznání.
Tak jo, moc díky všem.